Tommi Laitio, miltä teillä kotona nyt näyttää? Onko puolet vaatekaapeista tyhjinä?
Meillä on aina ollut aika vähän kaappitilaa, niin se on ehkä yksi näitä niin kuin myönteisiä piirteitä tässä, että omat vaatteet mahtuu nyt kaappeihin, mutta kyllähän siellä aika tyhjää on, että kyllä siitä puolet meidän kaapeista on tällä hetkellä tyhjinä, mutta sitten kaappeihin liittyy semmoinen Ryanin tekemä interventio silloin, kun se lähti joulun aikaan jenkkeihin, että se oli limaillut sellaisia post-it-lappuja, niin kuin sellaisia viestejä kaikkiin kaapin oviin, joita meillä löytyy sinne sisäpuolelle. Mä löydän niitä vieläkin, se on musta mahtavaa.
Mitä niissä on?
No, ne on henkilökohtaisia
salaisuuksia. Puolisosi on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Kaliforniassa ja maisteriopinnot yhteiskuntatieteissä Tampereen yliopistossa. Mikä suunnitelma oli? Miten asioiden piti mennä?
No, tässä taustalla on se, että Ryan on tullut jo 15-vuotiaana Suomeen. Ja se on sen jälkeen käynyt siis joka vuosi Suomessa. Se mielestä Suomessa on mahtavaa. Hän tuli tänne siis kouluun vaihto-oppilaaksi sitten niin kuin kesiksi Suomeen ja sitten halusi tulla myös Suomeen opiskelemaan. Ja kyllä se ajatus siellä taustalla oli se, että me voitaisiin jäädä tänne ja me voitaisiin perustaa perhe täällä ja meillä molemmilla olisi hyvät työt. Ja ei se nyt ihan niin mennyt.
No miten se suunnitelma toteutui?
No valmistumisen jälkeen oli työpaikka hetken aikaa, se oli tämmöinen sijaisuus, mutta sitten sen jälkeen 1,5 vuotta meni niin, että yritettiin löytää työpaikkaa sieltä ja täältä. Kaikki niin kuin mahdolliset kontaktit käytiin läpi ja mä sanoisin, että Ryan on käynyt ehkä kaikissa suomalaisissa vientiyrityksissä haastattelussa, jossa ne kaikki sanoo, että kuulostaa kiinnostavalta, mutta meidän on hirvittävän vaikea palkata henkilöstöpuolelle ihmisiä, jotka eivät puhu suomea, vaikka ne tehtävät usein, siis kaikki tehtävät, joita hän haki, niin on sellaisia, joissa ei vaatimuksessa ole suomen kieltä.
Esimerkiksi?
Siis sellaisia, että puhutaan niin kuin Afrikan ja Lähi-idän henkilöstöasioiden päälliköstä. Mutta musta jotenkin tuntuu, että siellä taustalla on sellainen joku ajatus siitä, että kahvihuoneessa olisi vaikea puhua englantia. Että on mukavampaa, kun voidaan lähettää ikään kuin firman sisäiset sähköpostit suomeksi. Ja sitten toisaalta semmoinen, että kun ei ole tehty niin kuin samassa työyhteisössä ulkomaalaisten kanssa töitä, niin ei oikein tiedetä, miten se hoituisi. Ja sitten on tietysti helpompi palkata suomalainen.
Otetaan mukaan lähetykseen johtaja Pasi Wallenberg Oulun työ- ja elinkeinotoimistosta. Suurista puheista huolimatta, eikö siis Suomella olekaan käyttöä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiselle? Mitä sanot, Pasi?
Kyllähän meillä tulevaisuudessa on työvoimapulaa ja osaavista henkilöistä varmasti on uupelo jossakin vaiheessa. Tietenkin riippuu hyvin paljon sen henkilön koulutustaustasta, osaamisesta ja sitä toimialasta, millä hän on operoinut. Ja siinä on kyllä melko suuri hajonta.
Voitko vähän konkretisoida?
No esimerkiksi Oulussa meillä on melko paljon ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, jotka eivät puhu kovin hyvin suomea, mutta he ovat ICT-alalla työllistyneet kohtalaisen hyvin. Sitten on joitakin henkilöitä, jotka ovat myöskin työllistyneet kaivosteollisuudessa, jossa työjohdollinen kieli on englanti. Ja tämmöiset asiat on tietenkin riippuvaisia siitä, mikä toimiala on vallalla. Meillähän on myöskin, tuli vaan mieleen, maatalouslomittajia on hyvin paljon, jotka ovat tulleet Venäjältä tai Inkerinmaalta ja he ovat melko vaatimattomalla suomen kielellä kuitenkin sopeutuneet siihen työtehtävään ja työllistyneet.
Eläimet puhuvat kyllä sujuvaa tai ymmärtävät sujuvaa muutakin kieltä kuin suomea siis. Onko se nyt vaan niin, että me emme ole tottuneet siihen, että suomea voi puhua monella eri tavalla? Mietin sitä, kun itse turistina Kaliforniassa minua luultiin paikalliseksi, vaikka puhun kyllä melkoista tankeroenglantia. Niin voisi olla myös suomen kielen osalla.
Kyllähän siinä on tiettyä varovaisuutta. Eräs henkilö, jolla oli kauppatieteellinen tutkinto, suomalainen kauppatieteellinen tutkinto, ja hän oli yhdysvaltalainen, niin kertoi minulle, että hän on saanut hyvin paljon tämmöisiä pätkätöitä, lähinnä koulutuspuolella ja niin kuin kielenopettajana äidinkielensä perusteella, mutta vaikea on se työllistyminen. En tiedä, onko siinä sitten taustalla nämä ennakkoluulot ja ehkä tämmöinen psykologinen tekijä, joka vaikuttaa sitten työnantajien puolella, koska minä ainakin ymmärrän, että jos henkilö suoriutuu työtehtävistä hyvin, niin eihän sillä sosiaalisilla kommunikoinnilla sen työalueen ulkopuolella pitäisi olla kovin suurta merkitystä.
Niin, kahvihuonekeskustelut ei ole ihan kärjessä siinä.
No ei kyllä pitäisi olla, että ne on melko sekundaarisia asioita.
Hallitus on asettanut tavoitteeksi maahanmuuttajien työttömyyden puolittamisen, muistutti työministeri Lauri Ihalainen Helsingin Sanomissa viime elokuussa kertoessaan uudesta laista kotoutumisen edistämiseksi. Kielitaidosta hän kirjoittaa, moni maahanmuuttaja on jo joutunut kierteeseen, jossa heikkona pidetty kielitaito on työnsaannin este. Toisaalta kielitaito ei kehity aktiiviseksi arkikieleksi, jos kieltä ei saa harjaannuttaa työelämässä. Näin siis ministeri Lauri Ihalainen. Pasi, miltä tämä kuulostaa?
Kyllä se pitää paikkansa, että jos se toimintaympäristö on varsin rajallinen ja siinä ei pääse niin kuin kehittämään sitä ammattitaitoon liittyvää kielitaitoa, niin kyllä se siihen työmarkkinakelpoisuuteen ja kilpailukykyyn näistä työpaikoista vaikuttaa. Eli tulee mieleen se, että onhan meillä mahdollisuus päästä niin kuin työharjoittelun kautta perehtymään tähän työympäristöön ja suosittelisinkin sitä monille henkilöille siinä vaiheessa, kun ei ole ihan vielä täydellinen se suomen kielen taito ja ammattipohja on kuitenkin vahva, niin sitä kannattaisi tietenkin sitä kautta vahvistaa. Ja sen lisäksi meillä on erilaisia koulutuksellisia palveluja tarjolla. Esimerkiksi meidän alueella käytetään 25 miljoonaa ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja siellä on erilaisia kursseja ja tämmöisiä ohjelmia, joiden kautta sitten pääsee parempien valmiuksien kautta pyrkimään uudelleen sinne työmarkkinoille, jos jotain pieniä puutteita on.
Tommi Laitio, mitä sanot? Onko tässä nyt käynyt niin, että virallinen Suomi puhuu kauniisti, mutta on todellisuudessa pettänyt lupauksensa?
En tiedä, onko kukaan aktiivisesti pettänyt lupauksiaan. Kyllä mä luulen, että tuolla maahanmuuttohallinnon puolella tiedetään, että mitkä nämä ongelmat on. Mutta se järjestelmä on, sitä on sivusta seurannut, niin se on niin kuin järjetöntä. Että esimerkiksi ainakin Helsingissä törmäsi sellaiseen tilanteeseen, että ihmisen on pakko mennä sellaisille kursseille, jotka on ikään kuin työvoimatoimiston hyväksymiä, johon on kuitenkin 8 kuukauden jono, joka johtaa siihen, että ihminen istuu 8 kuukautta kotona sen sijaan, että mä olisin voinut vaikka maksaa sen kielikoulutuksen. Ja sit se kielikoulutus myös, jota tarjotaan, on sellaista, joka on sopeutettu lähinnä siis palvelutehtäviin. Ja sitten se niin kuin asiantuntijatehtäviin, niin siitä ei ole ihan hirvittävästi hyötyä. Että kyllähän sen kielen oppisi parhaiten siellä työpaikalla vähitellen. Niin, että oppisi kääntämään ne sen ammattisanaston omalle kielelle, tai siis suomeksi.
Mitä sanoo Oulun työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Pasi Wallenberg tämmöiseen?
Kyllähän tuo jonotusaika on kohtuuton ja sille pitäisi tehdä jotakin, koska perimmäinen tarkoitus ei ole niin kuin passiivisesti roikottaa ihmisiä jossakin järjestelmässä. Tuli tuossa mieleeni eräs tapaus, olin käymässä Tanskassa, tutustuin näihin prosesseihin, niin siellä eräs arkkitehti hankki tanskan kielen taidon tekemällä muutaman kuukauden töitä erilaisissa päiväkodeissa ja tämmöisessä sosiaalialan työyhteisössä, jossa oli pakko puhua jatkuvasti sitä tanskan kieltä. Ja hän kertoi, että hänelle meni vajaa vuosi siihen, kun sai sen kielitaidon siihen pisteeseen, että hänet palkattiin sitten tanskalaisen suunnittelutoimiston arkkitehdiksi. Eli kysymyshän oli myöskin tämmöistä kotouttamisprosessista, joka ehkä Suomessa pitäisi ajatella eri tavalla, jos me haluamme tätä työperäistä maahanmuuttoa vahvistaa.
Mä mietin myös, että pystyisikö osan siitä kielikoulutustuesta tai siitä rahasta, joka käytetään kielikoulutukseen nyt, niin pystyisikö sitä käyttämään esimerkiksi tukena niille työnantajille, jotka palkkaa ihmisiä, jotka ei puhu suomea?
Esimerkiksi vaikka sitten päiväkotiin tai mihin hyvänsä.
Niin, se olisi yksi käytännön vaihtoehto, joka itse asiassa ei olisi kovin kalliskaan, koska joka tapauksessahan siellä päiväkodissa tarvitaan niitä tukipalveluja tuottavia henkilöitä. Ja siellä sosiaalinen vuorovaikutus on melko vilkasta, varsinkin jos lasten kanssa joutuu puhumaan. Sitä kauttahan sitä oppisi erittäin nopeasti.
Niin, jossakin asiassa Suomikin on hyvä valkoisen miehen syrjinnässä.
Niin, mä törmäsin sellaiseen korkeaan maahanmuuttovirkamiehen, joka sanoi, että Suomi tuntuu, että kerroin tästä tapauksesta ja hän sanoi, että olisi mukavaa, jos tämä ei kuulostaisi tutulta, että Suomi tuntuu olevan tällä hetkellä yksi Euroopan maita, jossa siis valkoinen amerikkalainen mies voi tulla syrjityksi. Että amerikkalaisten ainakin tuntuu olevan hyvin vaikea ymmärtää, että mikä se este on, kun sitä työtä kuitenkin tehdään pääasiassa englanniksi.
Mutta Pasi Wallenberg, tästä varmasti saat mietinnän aihetta ensi viikolle. Olet johtajana Oulun työ- ja elinkeinotoimistossa, mutta nyt viikonloppu on alkamassa. Olet matkalla töistä kotiin. Minkälaisia perjantai-illan rutiineja sinulla on? Mistä se viikonloppu alkaa?
No, yleensä mä viikonloppuisin menen jonnekin kaupunkiympäristön ulkopuolelle ja nyt olen sattumoisin menossa kesäasunnolle Oulujärven rannalle ja siellä on tarkoitus tehdä vielä hieman metsätöitä, eli ensi kesän polttopuusavuotta on siellä nyt odottamassa.
Aurinkoista säätä on luvattu. Hyvää viikonloppua.
Kyllä, ja aion käydä myöskin hiihtämässä, koska Oulujärven jäällä on varmaan hieno ilma huomenna.
Epäilemättä. Kiitoksia Pasi Wallenberg. Hyvää viikonloppua. Tommi Laitio, minkälaisia viikonlopun aloitusrutiineja teillä on muodostunut?
Meillä on ollut kaksi sellaista rutiinia, joista toinen on siis pizzan leipominen perjantai-iltaisin ja sitten toinen on ollut niin kuin tuommoisten, mikäkään se on suomeksi, smoothie.
Smoothie ja ne on Suomessakin.
tekeminen siis lauantai-aamuna aamupalaksi. Et mä eilen kun Ryan lähti takaisin jenkkeihin, niin nostin sen blenderin nyt sitten sinne hyllyn päälle, että sille ei varmaan parin kuukautta ole kauheasti käytetty.
Eli nyt viikonloppu alkaa toisissa merkeissä.
Niin. Tässä
Skype-puhelunko merkeissä niin. 10 tuntia myöhemmin kuin normaali viikonloppu.
Niin, silleenhän se alkaa. Et se on niin kun siitä puhelimessa puhumisesta tulee iso asia, mutta kyllähän sitten niin kun, iso asia on myös sit se, että jotenkin niin kun, yrittää yllättää sitä toista sellaisilla keinoilla, jotka on mahdollisia näin pitkän etäisyyden päästä. Et kyllä esimerkiksi juuri ne postit-laput, niin kyllä ne jotenkin tuottaa mulle hyvää mieltä vielä. Pitkään.
No, mutta mitä puolisollesi Kaliforniaan kuuluu tällä hetkellä?
No se on siis on mahtavaa havaita se, että kun ihminen on ollut pitkään työttömänä ja sitten kun työllistyminen tapahtuu nopeasti sen jälkeen, siis kahdessa viikossa sinne muuton jälkeen, niin kuin koulutusta vastaaviin töihin, niin se, miten se muuttaa ihmistä ja miten se myös niin kuin vähentää sitä painetta, joka siihen parisuhteeseen on kohdistunut, koska sen parisuhteen ylläpito myös taloudellisesti on ollut lähinnä yhden ihmisen vastuulla. Ja se, että kuinka kun on niin kuin omia juttuja kerrottavana, pääsee kotoa ulos ja pääsee niin kuin kehittämään itseään ja pääsee työmatkoille ja tällaisia asioita, niin siitä parisuhteesta tulee jotenkin niin kuin tasavertainen, että kummallakin on jotain jaettavaa, kun soittaa. Ja se on jotenkin mahtavaa, se että kuinka nopeasti sen työttömyyden jälkeen ihmisessä tapahtuu se muutos siihen hyvään. Että musta se on käsittämätöntä, että tämä on sellainen asia, joka on niin kuin tuossa vaikka sosiologian tutkimuksessa niin kuin löydetty 10-15 vuotta sitten, että miten se työttömyys vaikuttaa ihmiseen ja miten se niin kuin syö itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin ja kuinka nopeasti se muutos tapahtuu. Mutta miksi meidän niin kuin työvoimapolitiikka vielä on sellaista, jossa ihminen on niin kuin on tai off. Mm. Että se odottaa parkissa tai sitten se niin kuin raataa niskalimassa, että miten, mun on vaikea uskoa, että tai mä sanoisin, että nämä on sellaisia asioita, jotka mun mielestä ei niin kuin hyödytä pelkästään maahanmuuttajia, vaan se, että se työelämä muuttuu inhimillisemmäksi ja siellä neuvotellaan asioista enemmän ja saa kysyä, miksi asiat tehdään näin. Ja nämä on sellaisia asioita, joita niin kuin maahanmuuttajat usein tuo työyhteisöön. Niin ne on sellaisia asioita, joita myös niin kuin nuoret ihmiset haluaa. He haluaa olla mukana luomassa niitä työpaikan käytäntöjä ja ne haluaa tulla kohdatuiksi ihmisinä ja ne haluaa, että se työ myös jollain tavalla sopeutuu heidän elämäntilanteensa. Et mun mielestä se on kysymys siitä, että sellainen työelämä, joka on maahanmuuttajille hyvä, on hyvä myös niille ihmisille, jotka niin kuin suomalaisille hyvä. Et mun on vaikea nähdä sellaista trade-offia näiden asioiden välillä.
Eli se, että esimerkiksi mietitään, miksi asioita tehdään näin, eikä vaan ajatella, että näin meillä Suomessa tehdään.
Niin, mä törmäsin lähes joka päivä työpäivän jälkeen silloin, kun Rain oli Suomessa ja töissä, niin sellaisiin tilanteeseen, että kun oli kysynyt työpaikalla, että miksi me tehdään tämä asia näin, niin sitten vastaus on se, että näin Suomessa tehdään. Se ajatus siitä, että siitä ei neuvotella. Ja tämä on sellainen käytöstapa, joka on täysin mahdoton sellaisessa tilanteessa, jossa ihmisellä on erilaisia taustoja. On pystyttävä selittämään, miksi asiat toimii niin kuin ne toimii. Ja mun mielestä se pätee myös niin kuin monikulttuurisiin parisuhteisiin, että pitää pystyä selittämään, miksi mä ajattelen tässä tilanteessa näin tai miksi mä haluaisin toimia näin.
Ja siitä seuraa vaivaa, mutta mitä siitä sitten seuraa? Miksi on syytä kuitenkin nähdä se vaiva?
No kyllä mun mielestä se, sen suurin hyöty on se, että me kohdataan ihmisiä jotenkin ainutkertaisina tai annetaan tilaa niiden ihmisten ikään kuin omalle persoonalle ja ymmärretään, kenen kanssa me ollaan tekemisissä. Musta tuntuu, että meidän työelämä vielä laajasti on sellaista, että on määritetty semmoinen ideaali työntekijä, joita sitten haetaan. Ja sitten jos se ihminen ei oikein istu siihen malliin, että se onkin sitten vähän, silloin vähän kotona vaikea tilanne tai se ei puhu suomea täydellisesti, niin sitten se ei sovi siihen niin kuin legopalikkana siihen kohtaan, missä on tyhjää. Mutta useissa, me ollaan myös tuolla, mä oon työssä tehnyt tästä jonkun verran tutkimusta, niin se, että sitä työelämää joudutaan sopeuttamaan myös niiden ihmisten mukaan, usein johtaa siihen, että sitä tapaa tehdä töitä joudutaan yksinkertaistamaan. Asioita ei niin kuin kommunikoida lähettämällä A4-nippuja huoneen päästä toiseen, vaan laitetaan suurempaa painoa siihen ihmisten keskinäiseen perehdyttämiseen. Eli tehdään siitä työelämästä inhimillisempää.
Tommi Laitio, ihan lyhyesti vielä. Te asutte nyt 9000 kilometrin päässä toisistanne. Mitä seuraavaksi tapahtuu?
No, me ollaan päätetty, että tämä on ikään kuin tämmöinen pitkäkestoinen juttu, tämä mitä meillä on, joka tarkoittaa sitä, että tämä on nyt tämmöinen väliaikainen vaihe. Ja me ollaan sovittu, että me katsotaan noin vuosi, ja sitten vuoden päästä päätetään, että missä asutaan ja kuka muuttaa ja minne. Että se voi olla, että mä muutan sinne, tai jos Rainu löytää täältä töitä, niin se varmasti muuttaisi tosi mielellään tänne. Tai sitten muutetaan jonnekin muualle.